Campus FM prezentă. Il kelma lit an ali ruh. Program tal kelma. Li fih il professur Oliver Filgiri, poeta u ħassib ta' żminna, jenalizza temi li joltuna mill-qrib. Jipprezenta Manuel Xkembi. Inselmulkom nilqawkom għal din il-15 l-edizzjoni tal-programm il-kelma li tqan għal ir-ruħ. Magħna se jkollna wkoll il-professur Oliver Filgiri, ma qabel nibdew nitkellmu miegħu, sa naqralkom silta mill-ktieb tiegħu Fjuri li ma jinxfux, Tifkiriet bejn l-1955-1990 u pubblikazzjoni tal-Klab Kotba Maltin. Minn din l-autobiografija sa naqraw silta li twassalna fi żmien pre-indipendenza sa żmien postkoloniali. Il-perjodu li ju rakkontat f'dan il-ktieb bħala ġabra ta' tifkiriet personali minn aspett individwali biss, jinkludi snin bejn qabel l-indipendenza u snin ta' wara l-indipendenza. Żmien li fih Malta saret Repubblika u inħalqet il-bażi militar Ingliża. Mill-1964 għall-1974 għall-1979 hemm proċess li fih il-poplu Malti mhux biss ħa deċiżjonijiet supremi, imma wkoll għadda l-fażi kruċjali tal-konfrontazzjonijiet tradizzjonali kollha. F'dan il-perjodu telgħu fil-wiċċ u organizzaw ruhom it-tensjonijiet Maltin li hemm eżempji tagħhom fl-istorja qadima stess, għall-inqas naħseb jien sa minn żmien il-Kavaliri. Il-partiti huma wisq eqdem mill-partiti. Is-snin 50 u 60, bejn l-idea tal-integration u l-kisba tal-indipendenza u l-konflitt bejn il-Knisja u l-Partit Laburista, huma snin irrabjati u storbjużi. Il-poter kien ħaġa waħda biss, imma kien hemm mhux inqas minn 3 personaġġi li kienu qegħdin jiġġieldu għalih. 3 karattri differenti, fl-edukazzjoni akademika tagħhom, fil-lingwaġġ, fit-temperament u anke fl-ilbies. George Borsolivir kien il-politiku fin li jaf li jistenna bla ma jitlef qatt id-dekor u l-paċenzja. Mikil Gonzi kien prelat li baqa jemmen li l-istat u l-ġerarkija ekklesjastika kienu ħaġa waħda. Dom Mintov kien il-mexxej passjonali, nervuż u maġġel li rrid bidliet kbar u malajr. Al-kontrarju tiegħu, it-tnejn l-oħra ma kienux daqstant maġlin, u minkejja l-influenza taljana fuqhom, jidru li talmu ħafna mill-kalma u mill-eleganza tad-diplomazija Ingliża. Mintov kellu relazzjoni ambigwa mal-kultura Ingliża, anki jekk imitħla tagħha sewwa. Dan jispjega għala l-aġenda affullata tiegħu kienet interrotta ħesrem minnu stess meta b'konfront mal-gvern Ingliż huwa rriżenja minn Prim Ministru fl-1958. L-irvellijiet imbagħad ta' 28 ta' April ta' dik is-sena kellhom ukoll ikunu interrotti. Il-poter ma kienx aktar fideh u kien se jkollu jistenna ħafna biex jerġa' jakkwistah. Meta akkwistah bħal xabla li waqatlu u hu reġa' ġabara, huwa eżerċitah kollu sax-xifer. Għalhekk meta Mintov rebaħ l-elezzjoni f'Ġunju tal-1971, l-aqwa karatteristiċi tiegħu kienu l-aġla u r-rabja, diretti kontra l-gvern Ingliż u kontra dawk it-tnejn l-oħra li huwa derlu li b'xi mod kienu qishom alleati ta' Londra. Il-ġlieda ma' Borsolivir u ma' Gonzi kellha titkompla issa malajr bis-saħħa tal-poter li huma kellux fis-snin 1958-1971. Palma jindikaw il-kartelluni laboristi tal-1971, go slow like B.O. u tajtux għax tqajmu l-gvern, issa il-gvern kellu jkun qawwi u storbjus u maġġel. Aħna żgħażagħ ta' sebajnijiet konna diġà dunajna li żmien il-ġdid kien differenti ferm. Bħala tfal tal-ħamsinijiet u tas-sittinijiet, rajna l-ewwel att ta' dram li t-tieni att tiegħu wara l-intervall 1958-1971 kellu mbagħad ikompli fl-1971 u ddiemna żgħażagħ tas-sebajnijiet. Niftakar sewwa l-entużjażmu storbjus li kien hemm f'Balzunetta dakinhar fil-ħodu kmini madwar is-sitta u s-seba meta minn fuq ir-diffusion ix-xandar ir-riżultat elettorali tar-rebħa tal-Partit Laburista. It-toroq kienu diġà mtlew bin-nies jgħidu jxejru l-bnadar. It-tieni qatt tad-dram beda bla telf ta' żmien. Minn tof kien irrabjat li ċerti istituzzjonijiet tal-pajjiż telekomunikazzjonijiet, trasport blajru, ecc. Kienu baqgħu f'idejn Ingliżi. Il-Gvernatur Ġenerali kien baqgħu Ingliż. Kien l-istess Sir Morris Domin li fil-kwistjoni tar-rundown tal-1967 kien ħareġ bil-frażi sabiħa li hu kien qiegħed iżomm 100% mal-poplu Malti. Four square kienet il-kelma preċiża tiegħu. Minn flok Domin issa sar Sir Anthony Mamo. Figura dinjituża, maħbuba minn kulħadd. Minn tof riet reviżjoni tal-ftehim tad-difiża u finanzjarju mal-Ingilterra. Kontra l-għażla nazzjonalista ta' Malta, ċentru tan-NATO, huwa ma riċ aktar lill-ammiral Birindelli f'Malta. Fil-qasam tal-politika barranija, kontra l-Ewropejiżmu ċar ta' Borċolivir, minn tof beda jagħmel għażliet oħrajn, l-Afrika u fuq kollox il-Libja, u l-Amerika u diversi pajjiżi oħra tal-Ewropa tal-Vant. Kontra ċertezza li offra Borċolivir, u offra d-dubju, l-ambigwità, l-alternattiva mhux magħrufa. L-eks kolonja Angliża kellha tkun neutrali, non allijata. Il-kontijiet tal-Ingilterra ma' mintof tas-sebajnijiet kienu ilhom miftuħa, pendenti, blimax, mill-ħamsinijiet. Il-kontrast Borċolivir minn tof huwa mudell tipiku, eżempju fil-fejma tiegħi, tat-taħlita ġenetika u karatterjali tal-persuna Maltija fija nfisha. Dan l-iskontru storiku mistenni għall-inqas minn żmien il-Franċiżi u rifless diġà fil-kontrast bejn żewġ Baltin kbar żmien qabel il-partiti, jiġifieri Mikel Anton Vassalli u Dumikil Xerri, kellu jiżbroffa propju fi żminna. Is-sebajnijiet huma snin ta' reviżjoniżmu storiku. Hawn bdiet il-fażi tal-inkratitudni lejn Borċolivir u hawn ukoll bdiet l-era tal-venerazzjoni tiegħu ħaj u mbagħad wis aktar wara li miet fl-1980 lejliet elezzjoni kruċjali. Hawn donnu daħlet l-idea li l-politiku mhux biss kellu jfassal il-preżent il-futur imma kellu wkoll id-dritt li jerġa' jikseb il-passat. Għalhekk il-konfront mal-klassi intellettwali kien inevitabbli f'Malta wkoll. F'pajjiżi oħra dan kien seħħ diġà reviżjoniżmu. Maħna bħassoltu għanna l-professur Oliver Frigiri. Nsellim lek, Oliver?
Nsellim lek, Oliver.
Nsellim lek, Waldar Boħra, nirringrassak li tinsabawnek maħna. Rajna din il-silta li għal-min jiftakara hija silta li turi verament minn xiex kien għaddej il-poplu fil-bidu ta' snin 70 u differenza kbira li kienet eżisti bejn snin 50, snin 60 u snin 70. Snin 50 u 60 kienu snin differenti għal-kollox minn 70-ijiet. Għaliex?
Il-ħamsinijiet bħalli kieku jidru bħala snin tal-innoċenza. Innoċenza li kienet għadha mant il-fitx. Innoċenza li kienet tifraħ biex xejn. Meta l-pretenzjonisti tagħna kienu żgħar ħafna, meta l-ħolm tagħna kien kbir, meta d-distanza bejn it-tifel u l-adult kienet kbira ħafna. Għalija l-ħamsinijiet ifissru li kien għadu possibbli li tkun tifel jew tifla. Li kellek id-dritt tkun tifel u tifla. Stajt idhom kemm trid tifel u tifla, stajt tibqa' titkellem mal-pupi jew biż-żibeġ u l-boċċi u x'naf jien. Għal żmien twil. Sajt tibqa' toħlom. Meta l-aħbarijiet terribli li ġu mid-dinja kienu għadhom il-bot, stajna ma narawhomx. Kien dritt li ma narawhomx, konna tant liberi li stajna ma narawhomx, ma aħniex liberi li narawhom. Is-sittini imbagħad kienu għalina li konna mbagħad mhux aktar tfal però, teenagers jew żgħażagħ ġifieri. Jgħid nitħaddi tal-ġenerazzjoni tiegħi u dan kelli f'moħħi meta kont qed nikteb dan ix-xogħol. Kienu snin issa mhux tal-innoċenza perduta mitlufa, però tal-innoċenza li kważi negozjabbli li tista' tpartata, tista' tinnegozja, tista' tara eżattament x'hemm għall-alternattiva tagħha. Allora kienu snin ta' rebellioni fl-istil tax-xar, rebellioni sessuali, rebellioni fil-kanzunetti, l-epoka tal-Beatles, l-epoka anke tal-gwerra tal-Vietnam, l-epoka tal-rivoluzzjoni tal-istudenti fl-universitajiet pratikament tal-Ewropa kollha, ma kif l-Amerika. Kienet anki epoka tranquilla, f'dik li kanzunetta ta' ċertu tip, anke kien hemm ir-rock, però kien hemm anki mbagħad tipi oħrajn ta' mużika aktar rilassanti
u sentimentali.
Sentimentali. Ir-ritmu kien għadu ma bidix il-laħħaq mal-magna, ritmu tal-bniedem. Is-sebajniet, bil-mod il-mod mhux għax hemm xi alloċ li bda. Jaġi xi mod differenti mal-li għalek il-numru, ma b'xi mod aħna rridu din il-kronoloġija biex niftehmu. Is-sebajniet għal-mod mbagħad kienu snin tar-rabja primarjament ta' minn tof li kien ilu l-barra mill-poter mit-58 u allura rar il-Malta sur indipendenti. Rar l-infrastruttura timbena, rar da kollu li seħ biex Malta saret stat rikonosċut fil-Commonwealth u xnafin. Jina interessat l-impiġi u l-istoria li għafa, kun jgħara l-istoria, pero l-impiġi xeċtin, xeċti ġenerazzjoni tiegħi, kontu lejna dawn il-fattin ħadmu għoddimna, pero mill-bot, aħna pala tfalu zaza, ġifiri, jkina najlek li kienu snin mqalbin ta' storju, ma kienx impossibli u diffiċli ħafna ħafna ħafna. Li inti tgħix ħajja relativament tranquilla u serena, billi ma tagħtix każ jew tiżhom il-bot. Allura jiena ngħid ngħid li kien hemm żewġ Maltijiet, waħda lil tfal u żgħażagħ, l-oħra l-adulti. Jew dak man kollha minnha li jridu jidħlu fid-dinja tal-kbar u tal-adulti mill-ewwel. Ma fil-prattika l-istorju kien hemm għal kulħadd. Però kien għadu anki possibbli nerġa' ngħid li inti il-bot mit-televiżjoni, il-bot mill-gazzetti, il-bot mill-folol li konna nifrekwentaw. Meta rridu nifrekwentaw, stajna nixu ħajjitna pjuttost tranquilla. Però mbagħad ngħid anke l-kontrarju. Jekk konna tfal fil-mużew jew fis-seminarju jiena fl-qadiet reliġjużi l-Azzjoni Kattolika li ġnova Meri, x-xirka.
Li kienu qawwin dak
iż-żmien. Għana stajna mbagħad ninsew dan kollu u nedew fil-lob tagħna, l-lob kien għandu prominenti, il-ġugarelli kien għadhom immaġinattivi. Toro kien għadhom Breakfeed kontinu, karozzi kien għadhom ftit. Televiżjoni kienet għadha l-bogħod. Ħajba li kienu għadhom b'xi mod misteru. Fil-istajna nejxu fil-dinja tal-ħolm żgur. Però mbagħad meta dak kollu beda jitbiddel, iddunna jgħinna li d-dinja hija anke aktar komplessa. Fl-aħanet, jekk konna mbagħad nieħdu sehem fil-kwistjoni politika reliġjuża ġi fil-kwistjoni essenzjalment konfrontali bejn poter ta' knisja ta' ċertu tip u knisja ta' konċilju li qed jinqabad propju fil-fażi ta' tibdil. Mbagħad il-każ ta' Mintoff li riet propju juri li Napoleon kellu raġun wara tant snin li l-poter kellu jinqasam bejn kulħadd ma kienx biss tal-Knisja biss. L-Knisja kellha tirritorna lejn l-qofol tagħha ta' minn smetudi ta' mħabba mhux ta' liġi. Dan kollha huwa prezzijiet li jgħixna fihom il-kol. U allura meta aħna rajna dal-konflitt stajna ngħidu x'relazzjoni bejn li nilabu l-boċċi, ż-żibeġ u l-ħabel u n-noli u daqsxi ftit u mbagħad ir-rallies li konna nattendu li konna qed ngħidu aħna mal-Knisja u lura kontra partit jew ieħor. Kien tal-konfront din inqabża fuq ix-xatt fejn tara l-baħar, fejn hija fux kisa, u d-dexa ġiet ittieħu meta titsejt jien ġejt il-baħar biex nogħdos biex ninżel fih. Dik il-qasma bejn il-blata u l-baħar minn tfulija l-adultet sabi l-paċi ta' tfal u l-inkwiet enormi, sħana enormi li kien hawn fil-pajjiż tal-adulti fil-konfront bejn Knisja u Stat, għalija x'hemm kien jiena kont interessat li nibbirġiha nilibha din id-distanza, provajt f'dan il-ktieb ngħidlek issew naltenna bejn xi tfisser li tilaq fit-triq u bad issib li triq hija folla, hija meeting, hija rally tal-ġunta, hija meeting ta' ajjat u ta' sfidi. Allura aħna konna maqsumin fil-lejatajiet tagħna lejn partiti, lejn familja, lejn il-lob, lejn it-tfulija u lejn l-adultezza li kienet riesqa. Tal-konfront tagħija Malta wkoll, Malta li kienet għadha tifla u issa kellha tgħid jiena. Sanew l-istat tiegħi u l-ora tifla aktar minix.
Infakarkom dan huwa l-programm Il-kelma li tqanqal ir-ruħ fuq l-istazzjon Campus FM u ma għandna l-professur Oliver Friġir il-mija u nitkellmu dwar il-kitbiet tiegħu. Oliver, inti ġa semmejt dawn iż-żewġ naħat biex ngħidlek ta' Malta. L-appartenenza għal naħaja oħra kienet għażla libera jew inkella kienet għażla ta' kombinazzjoni. Skont fejn qiegħed, fejn sibt ruħi.
Ippruvajt ukoll nifhem Manuel u nittama' li fimt. Beżempju li tajt. Li aħna l-Maltin għandna kondizzjoni li twieldu l-Laburisti u Nazzjonalisti u dik hija kondizzjoni li hija it predates us ja qedem minna stess issa qed isniet ngħid imnieħrek jixbaħ tagħna għandu biż nagħmlu. Għandek xi ħaġa li qiegħda minnek. U allura jiena rrid ngħid li aħna Nazzjonalisti u Laburisti anke qabel ma niddeċiedu ma tażel ħażla tiegħek tinnaveka fejn trid, però issa qed tgħid player jista' jilab kif irid, però mhux il-barra mill-ground, ma jistax imiss il-ballum bidu. Fil-hemm ħafna farri ma jistax jagħmilhom. Huwa liberu f'gaġġa.
Predisposizzjoni.
Predisposizzjoni. Issa aħna għedna għandna Laburisti u Nazzjonalisti 14 ewlien. Fi dawk l-għażliet aħna sibna ruħna. Fihom diġà qabel ma deċidejna. U allura l-ispazji tagħna kienu spazji pjuttost istretti diġà. Però ma naħsibx li l-għażliet tagħna kienu anke għażliet li dejjuna. Ġifieri konna x'konna naħajja oħra. Konna kuntenti bihom. Naħseb li aħna bħala Maltin kellna qabel xejn l-istint tal-appartenenza huwa ti to belong bħalhom ukoll ta' minn inti ma minn iż-żomm. Fejn tulit x'initriq tiegħek, x'laqgħa m'għandkom. Ta' il-genitif, ta' xiex ta' minn dikija mediterranja, dikija xaġa tipika ta' mhux ta' nabissura ta' ħafna mediterranja. Allura f'Malta dan is-sens ta' fejn intu minn inti, is-sens ta' tim, ta' tribù, ta' grupp, ta' klassi, ta' kasta, ta' partit, ta' każin, ta' xiex trid, Malta ma tistax timmaġinar jekk mhux ta' minn int versus ta' minn int. Mingħajr pika Malta hija deżert. Mill-pika mhix deżert. Mill-pika mhix il-ġenna l-asferu, mingħajr pika mhix ħlief deżert. U dik il-pika storika jiena ngħid li kienet introduċuta diġà mid-diskors ta' Napoleon. U li ġiet li rid jintroduċi. Sabet żwok qabelna fi żmien Strickland u fi żmien imbagħad fil-konfront bejn Borċ u Levir li kien kapaċi jistenna ħafna u minn tof li ma kienx kapaċi jistenna. Minnhem li jirrabja li jkollu minn tof, minnhem li qatt ma jirrabja Borċ u Levir. Jiena pur fajt impiġġihom kif bħala karattri li nafhom xi ftit li kienu jirrappreżentaw żewġ aspetti tal-karattru paradossali Malti. Kwiet u storbju, kalma. U vulkan.
Fil-fatt, inti semmejt kif dawn it-tlet personaġġi kbar iddominaw dawn it-tletin sena biex ngħidlek, anzi iktar minn tletin sena, għax is-sebgħinijiet twalu wkoll daħlu fit-tmeninijiet. Dawn it-tlet karattri, kif kienu ħarsu lejhom in-nies bħala nies li jmexxu jew nies li jiġġieldu?
Li jmexxi u li jiġġield naħseb li kienu l-istess ħaġa dak iż-żmien. U jiena pruvajt impiġġi dan kollu anke kif rajtam il-bogħod ta' tifel uża żoħli kont. Borċ u Levir kien minnidem ta' ftit kliem, ta' fattizzi pjuttost kalmi, mhux li ġestikola, qatt li jikteb, jew kważi qatt li jikteb, mhux li jtajjar, Borċ u Levir kont tistgħu ti rispettax qatt ma kien jaf jagħmel ċerti affarijiet. Jiena faħartu Borċ u Levir għall-affarijiet li ma kienx jaf jagħmel ukoll, ma kienx jaf iweġġel ħadd ieħor, ma kienx jaf jitajjar, ma kienx jaf joffendi, ma kienx jaf jiddisprezza, bidem pożittiv f'das-sens. Naħseb li l-akbar ma smiti kibridem poplu Malti ta' ulma ta' miet fil-sena 80 jena deskrejtu fil-dettallu kol dan funerali statali ta' Borċ u Levir li kien funerali ta' ulma poplu Malti. Jifini mek għandek karattru sobriju li jistess niftakru jisiket li n-nies f'xi meeting jekk xi ħadd jgħid xi ħaġa kontra minn tof. Li kienet ġellet nirrispetaw immens kapaċità tiegħu li qatt ma jweġġa' ħadd tiegħu l-avversarju tiegħu. Xorti tajba kelli anke l-opportunità li nitkellem minn tof aktar tard. Fuq x'kien jaħseb fuq Borċ u Levir u realizzajt ferħ kbir ħafna, ħafna ħafna dan ferħ li ħassejt jien. Li kien Borċ u Levir kien jirrispetta lil minn tof dik nafa, kemm minn tof kien jirrispetta Borċ u Levir dik nafa wkoll. Dak huwa sinjal sabiħ ħafna. Sinjal li bejn iż-żewġ ngħid tal-estremi tagħna hemm ruħ waħda li tagħmilna dak li aħna stess.
Kien hemm rispett kbir anke fil-ġlieda biex.
Ripeti qed ngħidlek fuq l-esperjenza żgħira tiegħi, fuq l-osservazzjoni twal ħafna ħafna tiegħi, fuq snin twal li għamilt biex ktib dak ktieb għax dan xogħol ta' 13 sena naħseb iġi rifletti li mhux xi konklużjoni qed ngħidhom għalhekk għall-okkażjoni għaliex nixtinbih. Prodotti ġifi, assolutament, prodott wara ruħ Maltija. Gonzu wkoll kien minnhem li stajna nkun nafu bħala semna resti fil-mużew, fil-release u x'nafin. Għala bniedem li kellu retorika qawwija, kelma soda, determinazzjoni, ħakma s-sija tal-vuċi, sens ta' knisja, bħala knisja li għandha bżonn tiġi difenduta f'kull aspett sal-aħħar net. Frażi tiegħu kienet hi b'xi mod jista' jintara l-ħabs minn isbħalu U l-għu l-okħati mur miħaw, fil-kien l-esti, mur fina fonda, t-insiex li manu kent l-epoka kan kita, t-verzi kardinalu sit, eroj.
Minn zenti, ġu.
Viġinski uħra.
Viġinski.
Kien t-innota l-monument li jem Viġinski, ma zmin kelli naraħ, fil-pjazza, fil-trewlenija ta' Varsavja, kif ta' finti. Prelat tal-knisja li huwa imperatur, li taħtu tħares u tgħid kemm jinżgħir. Mhux barokk, huwa modernizmu ridott tal-minimum, fattizzi tal-panneċ tal-Lwis m'hemm xejn kważi xejn. Mitra enormi, u ġaras lejk l-isfer, u l-kumplement tal-korp ħares lejk l-isfer f'sempliċità kbira. Il-fatt importanti huwa li għandek personaġġ li huwa prelat, anke poter. Hija distinzjoni li ma tantx kien kapaċi jħoll il-problemati żmien Napoleon. Lek fil-fat Napoleon għallu
għallu
daqsek ma ridekx. Mhux ta' bxej li kellu jkun assis, mhux biss professur ta' filosofija, però assis li jispiċċa marzi ta' dik il-lejl li għedna bħala Papa Noel Domingo Sherry. Issa wara dak iż-żmien kollu, wara l-1799, issa fis-sittinijiet kont nara l-istess ħaġa. Isqof assis politiku f'konfront ta' pajjiż żgħir. Ġifieri l-aġenda sine dejjem miftuħa għal dejjem. Minn tejn sena ilu, sa' raġet nifetħet. Minn flok dawk in-nies li kienu tiġamietu, spiċċajna biex faċċajni aħna stess. U primarjament reġanejt fil-naħiet tal-Veltu tal-Furjana, il-Port, fil-Fosos, xra tal-Furjana, però sama għawda xu kullim kien. Ġifieri kien konfront storiku importanti li aħna xnieħ bħala nies li kena nissajdjaw, kena xajru, kena nsibu posna x'imkien. Iva jew le, ma nemux ma'na, fejn inti ma tistax tonnos. Kienet konflitt għalita storika għadima b'sekli li kellha bżonn tinħall issa, jew issa jew tibqa' magħna dejjem.
Semmejt ukoll spiċċajna proprju l-qari ta' ħamlin il-kelma reviżjoniżmu, x'kien da' reviżjoniżmu tas-sebgħinijiet?
Min tof qiegħed jirrappreżenta anki kif rajna ħaħna fit-toroq. Bħala xi ħadd li huwa storiku b'differenza, ġifieri kwistjoni tal-interpretazzjoni tal-istorja kienet fideh bħala xi ħaġa li kellha bżonn issir. Fil-ġilda kważi kważi ma' San Paul ma' 2000 sena ta' storja, mhux biss tal-politiċi. Però fajn jekk kienu jirrappreżentaw li San Paul Gonzi u forsi Baġġeri Vir ukoll. Gonzi f'termini ta' reliġjon, Baġġeri f'termini ta' poter politiku. Però kif jikkoġġenha dan kollu lilna? Għalija kienet interessata ħafna teatralità ta' dan kollu, id-diskorsi żbieħ u twal, iċ-ċabċib, l-applawż, il-kant, il-ġiri, il-folol, il-kulur, il-mistennija, l-apprensjoni. Il-fatt li għana bħala żgħażagħ u bħala tfal fuq kollox, stajna naru dan kollu mill-gallerija. Kenna nissajdjaw, sibu postna, però ma nindaħlux. Dik hija tipika. Ħana trabbejna f'fas dmir kif taf inti. Fejn meta l-adulti jitħatfu xi ħaġa. Jew fuq tqala, jew fuq xi disgrazzja, fuq xi inkwiet bejn l-adulti. Kienu jgħidulna, jiena smajt ħafna din ħaġa fil-familja tiegħi, qersu lehem, morru lehem, morru lehem, biex ma nisimgħux. U allura dan it-tabu ta' għarfinu parteċipazzjoni fl-istorja kienu dan it-tabu kien anki parti mill-Kostana, stajna kunu tfal nirrepeti. U żgħażagħ. Meta mbagħad is-sebgħinijiet ġabuna wiċċ imwiċċ anki għax aħna konna kbirna, ma kienx hemm bżonn aktar dan il-lob, din l-immaġinazzjoni kważi disguised, mħawda.
Maħbija.
Maħbija, kellna l-possibilità li issa niffaċċja l-affarijiet, però issa kbirna aħna konna wkoll u l-issues bejn Gnisja u Gvern partit u ieħor saru aktar kwistjonijiet ta' post-indipendenza. Jiena provajt nitratta dal-perjodu nerġanejt bħala perjodu li fih aħna nexxinha nevitaw gwerra ċivili. Dak hossa bih ta' dak li provajt nejħu aktiv nittama. Nexxinha ngħaddu mill-iżbalji kollha tal-istorja u l-istessin nevitaw l-inkwiet li diversi koloni oħrajn ma nexxilhomx imsikken nevitaw. Aħna bl-aqal tagħna dovut għall-fatt li għandna reliġjon dominanti anki ta' kultura kbira, li għanna lingwa waħda li taqadna, li għanna drawiet fil-livell distrettwali, għalli hija distrett lokali jista' jisal ħafna affarijiet illum, aktar minn livell nazzjonali livell distrettwali, però dak huwa diskors ieħor. Dan kollu wassalna biex wasalna sa x-xifer meta kien hemm il-bżonn u l-mument ġejna lura bħall-konvoj ta' Santa Marija. Kik ma daħalx mitna bil-ġuħ, meta daħal stajna niklu. Però sa x-xifer, altrimenti sattarf, altrimenti il-prova ma tkunx saret. Dik il-prova d-dejnija, evitajna gwerra ċivili, li ta' ma dal-aspett jidher ħafna bħala fundamentali f'dan ktieb, u ħadna l-benefiċċji kollha li pajjiżi oħrajn b'xorti ħażina kellhom jgħaddu minnhom jaħdhom billi jħallsu b'demhom stess. Dik traċedja dejna minnha b'xi mod, però mhux l-istess mod ta' kif għaddem minnha msikien diversi pajjiżi oħrajn aktar f'Afrika.
Li xtaqt nsaqsik, propju għalxiex, jekk kollna ftit kliem, għalxiex tattribwix il-fatt li il-Malti rnexxilu jeħles minn dal-konflitt ma' nisu stess, meta nafu li differenza fl-ideali kienu hemm, ġifieri, għalkemm l-ideal kien dejjem Malta, ma il-mod kif għandek il-nazzjonalisti u għandek il-laburisti, għandek in-nies marbutin mal-Knisja u n-nies li ma jinteressomx il-Knisja. Kif irnexxilna nelsu minn gwerra ċivili?
Pajis żgħar ħafna, però pajis sħiħ, ġifieri m'għandekx biss problemi ta' pajis żgħar, pajis sħiħ ukoll. Fiċċo kontana aħna tinsiex li aħna dejjem pajis li għandu l-istrutturi ta' nazzjon kbir. Kontan nistaqsil nifsi Alla li huwa bravu ħafna l-ħin kollu. Metu l-aktar bravu meta joħloq l-infant, fejn għandek pjazzett u toroq ġo żaqqux nafi dawk l-ispazji kollha, le? Jien meta joħloq dudu u nemla. Jiena bla ma neżaġġera żejt naħseb li Alla brillantissimu dejjem, però brillantissimu b'mod verament meraviljuż meta joħloq nemla, dudu żgħar. Li tajjes lejk taħt l-edi bil-kemm tarah. Ma tiġi espert u jgħidlek x'fih, x'meravilji fih moħħu, riflessi tiegħu. Meta jiġi espert u jgħidlek li l-moħħ ta' nsett u aktar komplikat minn kompjuter famuż fl-istorja tagħna. Allura jgħidlek ngħid li ċokon u s-sħuħ hija huma l-istess ħaġa. Sħaħ, però kompleti, però żgħar. Żgħar però sħaħ. Aħna rafna ngħaddu minn dak kollu li għadha pajjiż kbir, però kważi kważi bil-privileġġ li għandu żgħar, ċe li fl-aħħar mill-aħħar jinduna li qed jitbellaħ. Allora ma jlabx ma l-istorja, ma jperu kolla xe zzejiet. Dak jenna xena namluħ, dak huwa verament meraviglja, mertu tal-poplu tagħna.
Grazzi ħafna, dak kien il-professur Oliver Friġir li miegħu konna qed nitkellmu dwar il-kitbit tiegħu l-iktar dawk li nsibu fil-ktieb fjuri li ma jinxfux. Li għadna kif għadna huwa tifkiriet ta' snin 55 u 90 ta' seklu ieħor. Lilkom is-semija tagħna ningrazzjakom li kontu magħna, nistidunkom biex terġa' tiltaqgħu magħna bħalhom ġimgħa fl-istess ħin u sa dakinhar nixtuqulkom saħħa u slim. Thank you.